From the conference center at
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja, serta musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mammon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi keempat, konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut dan menyampaikan salam hangat kepada mereka yang berperan serta dalam kebaktian ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kita mengakui dan menyambut para pembesar umum serta pejabat umum yang hadir pagi ini. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mammon Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dengan Richard Elliot dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Come We That Love the Lord, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita On This Day of Joy and Gladness. Doa pembukaan selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua L. Whitney Clinton dari Presidensi 70.
Bapa kami di surga, pada hari Minggu yang indah ini, kami datang kepadamu dengan hati yang siap untuk diajarkan. Kami berdoa agar rohmu bersama kami. Kami membuka hati dan pikiran kami dan mohon kepadamu agar engkau memberkati kami sehingga hati kami bisa terbuka. Kami berdoa untuk mereka yang berdoa dan berbicara dan kepada semua yang mendengarkan pada hari ini sehingga kami dapat diperkuat menjadi seperti putramu Yesus Kristus dan menggunakan hari ini untuk menjadi pelayanmu yang lebih bagus. Kami berterima kasih atas istimewa untuk berkumpul dimanapun kami berada saat ini. Dan kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing.
Paduan suara sekarang akan menyanyikan, Mari Lakukan Cepat. Seusai musik, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Penatua M. Russell Ballard dari Korum 12 Rasul dan Sister Jean Stevens, penasihat pertama dalam presidensi umum pertama.
Courage for Thank you, choir.
Terima kasih paduan suara adalah berkat Anda bagi kita semua yang mendengarkan. Dalam kehidupan saya telah memiliki kesempatan sakral untuk bertemu dengan banyak orang dengan berbagai kesedihan yang telah memberi dampak yang sangat mendalam bagi jiwa mereka. Di saat-saat seperti itu, saya mendengarkan curahan hati dan berduka bersama mereka atas beban mereka. Saya merenungkan apa yang harus diucapkan kepada mereka. Saya telah bergumul untuk mengetahui bagaimana menghibur dan mendukung mereka. Seringkali kesedihan mereka disebabkan oleh apa yang mereka tampaknya sebagai suatu akhir. Ada yang menghadapi akhir dari sebuah hubungan yang dihargai, seperti kematian atau putus hubungan dengan seorang anggota keluarga. Yang lain merasa mereka menghadapi akhir dari suatu harapan. Harapan untuk menikah atau melahirkan anak atau mengatasi penyakit. Yang lainnya mungkin menghadapi akhir dari iman mereka. Ketika pengaruh yang membingungkan dan bertentangan di dunia menggoda mereka untuk mempertanyakan, bahkan meninggalkan apa yang pernah mereka ketahui sebelumnya adalah benar. Cepat atau lambat, saya yakin kita semua mengalami saat-saat ketika kita merasa dunia seolah-olah runtuh, membuat kita merasa sendirian, frustasi, dan terombang-ambing. Itu bisa terjadi kepada siapapun. Tidak ada yang kebal. Kita bisa bersyukur. Setiap orang memiliki situasi yang berbeda, dan detail setiap kehidupan adalah unik. Walaupun demikian, saya telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari kesedihan. Ada satu hal yang dapat kita lakukan untuk membuat kehidupan lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, bahkan mulia. Kita bisa bersyukur. Mungkin terdengar bertentangan dengan kebijaksanaan dunia untuk menyarankan orang yang dibebani dengan kesedihan hendaknya bersyukur kepada Allah. Tetapi mereka yang mengesampingkan perasaan getir mereka dan alih-alih memilih untuk merasa bersyukur dapat mengalami penyembuhan, kedamaian, dan pemahaman. Sebagai murid Kristus, kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada Tuhan Allah dalam segala sesuatu, untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, dan untuk membiarkan hati kita penuh dengan ungkapan terima kasih kepada Allah. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Semua perintahnya diberikan untuk menjadikan berkat-berkat tersedia bagi kita. Perintah-perintah adalah kesempatan untuk menjalankan hak pilihan kita dan untuk menerima berkat-berkat. Bapa Surgawi kita mengetahui bahwa memilih untuk mengembangkan sikap bersyukur akan membawa kita pada sukacita sejati dan kebahagiaan besar. Tetapi ada yang mungkin mengatakan, saya harus bersyukur untuk apa ketika kehidupan saya berantakan? Mungkin berfokus pada apa yang kita syukuri adalah pendekatan yang salah. Sulit untuk mengembangkan sikap bersyukur jika kita berterima kasih hanya berdasarkan jumlah besar yang kita miliki. Memang betul, penting untuk sering menghitung berkat kita. Dan siapapun yang telah melakukan ini tahu ada banyak berkat. Tetapi saya tidak yakin Tuhan mengharapkan kita untuk kurang bersyukur pada saat-saat percobaan daripada saat-saat berkelimpahan dan hidup nyaman. Sebetulnya, kebanyakan rujukan tulisan suci bukan berbicara mengenai bersyukur untuk segala sesuatu, melainkan menyarankan untuk memiliki rasa atau sikap bersyukur untuk secara keseluruhan. Adalah mudah untuk bersyukur untuk segala sesuatu ketika kehidupan tampaknya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi, bagaimana dengan masa-masa ketika apa yang kita harapkan tampaknya tidak bisa dicapai? Bolehkah saya menyarankan agar kita mempertimbangkan rasa syukur sebagai watak, gaya hidup yang tak terpengaruhi oleh situasi saat ini? Dengan perkataan lain, saya menyarankan bahwa alih-alih bersyukur akan pada sesuatu, kita berfokus untuk bersyukur dalam keadaan kita, apapun keadaan itu. Ada cerita lama mengenai pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang disajikan? Tamu menjawab, semuanya segala sesuatu baik-baik saja, tetapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Keesok harinya, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah roti, memberi dia 4 potong roti alih-alih 2. Tapi dia masih kurang senang. Esok harinya, dia melipat gandakan lagi, tapi tanpa berhasil. Pada hari keempat, pelayan itu mengambil sepotong roti berukuran 2,7 meter, memotongnya menjadi 2 bagian, dan dengan tersenyum menyajikan kepada pelanggan tersebut. Setelah makan, orang tersebut menengadah dan berkata, enak seperti biasa, tetapi saya Anda melihat Anda memberikan hanya 2 potong roti. Brother and sister, kita harus membuat pilihan. Kita dapat memilih untuk membatasi rasa syukur kita berdasarkan berkat-berkat yang menurut kita kurang. Atau kita dapat memilih menjadi seperti Nefi yang senantiasa bersyukur terlepas apapun keadaannya. Ketika kakak-kakaknya mengikat dia pada kapal yang dia bangun untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, pergelangan kaki dan tangannya yang begitu sakit telah membengkak amat parah. Dan angin ribut mengancam untuk menelannya ke dalaman laut. Walaupun demikian, Nefi berkata, aku memandang kepada Allahku, aku memujinya sepanjang hari, dan aku tidak menggerutu terhadap Tuhan karena kesengsaraanku. Kita dapat memilih untuk menjadi seperti Ayub, yang tampaknya memiliki segala sesuatu, tetapi kemudian kehilangan semuanya. Namun Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Kita dapat memilih seperti jadi pionir Mormon yang tetap bersyukur selama perjalanan yang lambat, yang menyakitkan menuju Great Salt Lake, bahkan bernyanyi dan bersuka cita karena kebaikan Allah. Banyak di antara kita cenderung akan menyerah, mengeluh, dan tertekan seandainya mengalami kesulitan dalam perjalanan seperti itu. Kita dapat memilih menjadi seperti Nabi Joseph Smith yang sewaktu dalam tahanan dalam kondisi yang menyedihkan di penjara Liberty menulis kata-kata yang mengilhami ini. Saudara-saudara terkasih yang tersayang, marilah kita riang melakukan segala sesuatu yang berada dalam kuasa kita. Dan kemudian bolehlah kita tetap bergeming dengan keyakinan sepenuhnya untuk melihat keselamatan dari Allah dan untuk diungkapkan lengannya. Kita dapat memilih untuk bersyukur apapun keadaannya. Jenis rasa syukur itu dapat terlepas apapun yang terjadi. Itu lebih besar dari kekecewaan, kehilangan semangat, atau keputusasaan. Rasa syukur itu berkembang baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Kita dapat bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Kita dapat mengalami kedamaian lembut di tengah-tengah kesengsaraan. Saat berduka, kita masih dapat bergembira dengan memuji Allah. Saat merasa sakit, kita dapat bersuka cita karena pendamaian Kristus. Saat mengalami kesedihan yang mendalam, kita dapat memiliki penghiburan dan pendamaian akan pengaruh ilahi. Kita terkadang berpikir bahwa bersyukur adalah apa yang kita lakukan setelah masalah-masalah kita diatasi, tetapi itu sudut pandang yang sangat sempit. Berapa banyak berkat yang akan hilang dalam kehidupan jika kita menunggu untuk menerima apa yang kita inginkan sebelum kita bersyukur kepada untuk apa yang kita miliki. Bersyukur pada saat susah tidak berarti kita senang dalam keadaan kita. Itu berarti kita menggunakan iman untuk melihat hikmah di balik kesulitan kita saat ini. Ini bukan rasa syukur dari mulut, namun dari jiwa. Ini adalah rasa syukur yang menyembuhkan hati dan mengilhami pikiran. Rasa syukur sebagai tindakan iman. Bersyukur dalam keadaan apapun adalah tindakan beriman kepada Allah. Ini membutuhkan kita percaya kepada Allah dan berharap akan segala sesuatu yang adalah benar. Dengan bersyukur, kita mengikuti teladan Juru Selamat terkasih kita yang mengatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Rasa syukur sejati adalah ungkapan pengharapan dan kesaksian. Itu datang dari mengakui bahwa kita tidak selalu memahami cobaan-cobaan hidup, tetapi percaya bahwa satu hari nanti kita akan memahaminya. Dalam keadaan apapun, rasa syukur kita dipelihara oleh kebenaran-kebenaran yang berkelimpah dan sakral yang memang kita ketahui bahwa Bapa kita telah memberi kita rencana kebahagiaan yang benar. Melalui pendamaian Yesus Kristus, kita dapat tinggal selamanya dengan yang kita kasihi. Pada akhirnya, kita akan memiliki tubuh yang mulia, sempurna, baka, tanpa dibebani oleh penyakit atau ketidakmampuan. Dan bahwa air mata kesedihan dan kehilangan kita akan digantikan dengan kebahagiaan dan sukacita yang berlimpah, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoyangkan, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Pasti jenis kesaksian inilah yang telah mengubah para rasul juru selamat dari orang-orang yang penuh ketakutan dan ragu menjadi utusan Tuhan yang tidak gentar, penuh kegembiraan. Pada jam-jam setelah penyalipannya, mereka dipenuhi dengan rasa putus asa dan duka cita, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi satu peristiwa mengubah itu semuanya. Tuhan mereka mendapatkan diri kepada mereka dan menyatakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah sendirilah ini." Ketika para rasul mengenali Kristus yang telah bangkit, ketika mereka menyaksikan kebangkitan mulia Juru Selamat terkasih mereka, mereka menjadi orang yang berbeda. Tidak ada hal apapun yang dapat mencegah mereka dari memenuhi misi mereka. Mereka menerima dengan keberanian, tekad siksaan, penghinaan, bahkan kematian yang akan datang kepada mereka karena kesaksian mereka. Mereka tidak bisa dicegah dari memuji dan melayani Tuhan. Mereka mengubah kehidupan orang-orang di mana pun mereka berada. Mereka mengubah dunia. Anda tidak perlu melihat Juru Selamat seperti yang dialami para rasul untuk mengalami perubahan yang sama. Kesaksian Anda terhadap Kristus yang berasal dari Roh Kudus dapat menolong Anda mengabaikan hasil akhir yang mengecewakan dalam kefanaan dan melihat masa depan cerah yang telah dipersiapkan oleh Juru Selamat dunia. Mengingat apa yang kita ketahui mengenai tujuan kekal kita, dapat dipahami setiap kali kita menghadapi akhir yang menyedihkan dalam kehidupan, tampaknya kita tidak dapat menerimanya. Tampaknya ada sesuatu dalam diri kita yang menolak akhir yang menyedihkan itu. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan dari zat yang kekal. Kita adalah makhluk kekal, anak-anak Allah yang maha kuasa, yang namanya tanpa akhir, yang menjanjikan berkat-berkat kekal yang tak terbatas. Akhir bukanlah tujuan kita. Semakin kita belajar mengenai Injil Yesus Kristus, semakin kita menyadari bahwa akhir di dalam kefanaan kita bukanlah akhir sama sekali. Itu hanya selaan, jeda sementara, yang satu hari tampaknya kecil dibandingkan dengan sukacita kekal yang menunggu orang yang setia. Betapa saya bersyukur kepada Bapa Surgawi saya dalam rencana yang tidak ada akhir yang sesungguhnya, yang awal yang tidak akan berakhir. Brother and sister, tidaklah kita memiliki rasa untuk dipenuhi rasa syukur, terlepas pun dari keadaan kita. Apakah kita membutuhkan alasan yang lebih besar untuk membiarkan hati kita penuh dengan ucapan terima kasih kepada Allah? Tidaklah kita memiliki alasan untuk bersuka cita. Betapa kita akan sangat diberkati jika kita mengakui pengaruh Allah dalam kehidupan kita yang luar biasa. Rasa syukur kepada Bapa Surgawi memperluas persepsi dan memperjelas pemahaman kita. Itu mengilhami kerendahan hati, mengembangkan empati terhadap sesama manusia dan semua ciptaan Allah. Rasa syukur adalah bagian yang diperlukan untuk semua sifat seperti Kristus. Hati yang penuh syukur adalah semua kebajikan. Tuhan telah memberikan janjinya kepada mereka yang menerima segala sesuatu dengan rasa kasih akan dijadikan mulia. Apa yang datang dari bumi akan ditambahkan kepada mereka. Semoga kita hidup dengan ungkapan terima kasih setiap hari, khususnya selama akhir-akhir yang tampaknya tidak dapat dijelaskan, yang merupakan bagian dari kefanaan. Semoga kita memperkenankan jiwa kita dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Bapa Surgawi. Semoga kita senantiasa dan terus-menerus mengangkat suara kita dan menunjukkan melalui perkataan, perbuatan, rasa syukur kita kepada Bapa di surga dan Putra terkasihnya. Untuk ini saya berdoa dan memberikan kesaksian saya dan berkat saya. Dalam nama sakral, nama Yesus Kristus. Amin.
Tahun yang lalu, bulan September, saya pulang dari misi saya di Inggris. 3 hari setelah kembali, saya menghadiri acara dansa di Universitas Utah dengan seorang teman saya. Dia memberitahu saya mengenai seorang siswi cantik bernama Barbara Bowen yang menurut dia saya harus temui. Dia memperkenalkan kami dan kami mulai berdansa. Sayangnya, ini adalah acara yang biasa kami sebut tag dance, yang berarti Anda hanya bisa berdansa dengan gadis sampai ada pria lain menepuk bahu Anda untuk mengambil alihnya. Barbara adalah gadis yang popular, sehingga saya hanya berdansa dengannya 1 menit sebelum pemuda lain menepuk bahu saya. Itu tidak dapat saya terima. Karena saya belajar pentingnya menindaklanjuti dalam misi saya. Saya menelpon dia keesokan harinya untuk mengajaknya berkencan. Tetapi dia sibuk dengan komitmen di sekolah. Untung, misi saya telah mengajarkan saya untuk gigih bahkan saat menghadapi keputusasaan. Dan saya akhirnya bisa berkencan dengannya. Dan kencan itu berlanjut. Selama masa kencan, saya bisa meyakinkan dia bahwa saya adalah satu-satunya purna misi yang benar dan hidup. Paling tidak sejauh dia berkenaan dengan dia. Sekarang, 64 tahun kemudian, dengan 7 anak dan banyak cucu yang berdiri sebagai bukti akan kebenaran yang penting bahwa betapapun bagus pesan Anda, Anda mungkin tidak berkesempatan untuk menyampaikannya tanpa tindak lanjut yang gigih dan konsisten. Mungkin inilah sebabnya mengapa saya ingin menindaklanjuti hari ini mengenai 2 pesan konferensi umum saya sebelumnya. Dalam konferensi Oktober 2011, saya mendorong agar kita mengingat kata-kata penting ini dari Tuhan. Karena demikianlah gerejaku akan dinamakan pada zaman terakhir, bahkan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan kata-kata ini, Tuhan menjadikan jelas bahwa ini bukan saja sebutan resmi, melainkan nama yang dengannya gerejanya akan disebut. Karena pernyataannya yang jelas ini, kita hendaknya tidak boleh merujuk gereja dengan nama lain seperti gereja Mormon atau gereja OSA. Istilah Mormon dapat digunakan dalam beberapa konteks untuk merujuk pada anggota gereja, seperti pionir Mormon, atau institusi seperti Paduan Suara Tabernakel Mormon. Kita dikenal luas sebagai orang Mormon, dan dalam percakapan dengan mereka yang bukan anggota gereja, kita boleh secara pantas merujuk diri kita sebagai orang Mormon, asalkan kita menggabungkan istilah ini dengan nama lengkap gereja. Jika anggota menggunakan nama gereja yang benar berhubungan dengan kata Mormon, ini akan menekankan bahwa kita adalah orang Kristen. Brother dan sister, mari kita mengembangkan kebiasaan untuk selalu menjelaskan bahwa kita adalah anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pesan kedua yang ingin saya tindak lanjuti adalah yang disampaikan pada konferensi umum yang lalu, yaitu untuk berdoa agar dituntun kepada seseorang untuk mengundang belajar mengenai Injil yang dipulihkan sebelum Natal. Banyak anggota gereja telah membagikan kepada saya pengalaman istimewa dari doa mereka kepada Tuhan untuk berkesempatan melakukan pekerjaan misionaris. Salah seorang purnamisi berdoa untuk dituntun kepada satu orang yang dapat dia undang untuk belajar Injil. Nama seorang mantan teman kelas terlintas dalam pikirannya. Dia berkomunikasi dengannya melalui Facebook, dan ternyata temannya telah lama berdoa untuk mencari tahu apa tujuan dalam kehidupannya. Dia menindaklanjuti tepat pada saat temannya sedang mencari kebenaran, dan bulan Desember dia dibaptis. Banyak undangan dilaporkan kepada saya, tetapi hanya beberapa yang ditindaklanjuti seperti yang dilakukan oleh brother ini. Saya sangat percaya akan azas tindak lanjut. Seperti yang dinyatakan dalam buku Mengkhotbahkan Injilku, menyampaikan sebuah ajakan tanpa menindaklanjutinya adalah seperti mulai sebuah perjalanan tanpa menyelesaikannya, atau membeli sebuah karcis pertunjukan tanpa pergi ke tempat petunjuknya. Tanpa tindakan yang diselesaikan, komitmen adalah sia-sia. Mengkhotbahkan Injilku mengajarkan baik cara untuk mengundang maupun cara menindaklanjuti undangan kita. Tujuan pekerjaan misionaris didefinisikan sebagai mengundang orang lain untuk datang kepada Kristus dengan membantu mereka menerima Injil melalui iman kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, pertobatan, baptisan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Mengundang tentu saja merupakan bagian dari proses. Perhatikan bahwa pekerjaan misionaris bagi anggota adalah lebih daripada sekadar menyampaikan undangan kepada orang-orang untuk mendengar pesan misionaris. Ini juga mencakup menindaklanjuti bersama misionaris untuk memastikan agar orang tersebut mengembangkan iman, termotivasi untuk bertobat, dan bertahan sampai akhir. Azas tindak lanjut ini digambarkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ adalah seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Itu adalah undangan luar biasa dari seorang hamba Tuhan, bukan? Tetapi Petrus tidak berhenti dengan undangan itu. tulisan suci menutur bahwa ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Dengan kata lain, Petrus tidak hanya menggunakan wewenang imamatnya dan mengundang orang itu bangkit dan berjalan, dia juga menindaklanjuti undangan dengan memegang tangan kanannya, membangkitkannya, dan kemudian berjalan bersamanya ke dalam bait suci. Dengan mempertimbangkan contoh Petrus, saya menyarankan agar kita semua dapat lebih konsisten dalam pekerjaan misionaris dengan menggantikan rasa takut kita dengan iman sejati. Mengundang seseorang paling tidak sekali dalam 3 bulan untuk diajar oleh misionaris penuh waktu. Mereka siap mengajar melalui roh dengan ilham dan tulus dan sepenuh hati. Bersama-sama kita dapat menindaklanjuti undangan kita dengan memegang tangan orang lain, mengangkat mereka, dan berjalan bersama mereka dalam perjalanan rohani mereka. Untuk membantu Anda dalam proses ini, saya mengundang semua anggota untuk mendapatkan buku Mengkhotbahkan Injil. Buku ini tersedia melalui pusat distribusi kita dan tanpa biaya. Ini adalah buku penuntun bagi pekerjaan misionaris. Memang buku penuntun bagi kita semua. Bacalah dan kemudian terapkan apa yang Anda pelajari untuk memahami bagaimana membawa jiwa-jiwa kepada Kristus melalui undangan dan tindak lanjut. Presiden Monson telah mengatakan, sekarang adalah waktu bagi para anggota dan misionaris untuk bekerja bersama dalam kebun anggur Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Yesus Kristus mengajar para muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan telah menjawab doa itu di zaman kita dengan misionaris penuh waktu dalam jumlah terbesar dalam sejarah dunia. Dengan meningkatnya para pekerja ini, Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk membantu dia dalam penuaian jiwa yang besar ini. Ada cara-cara yang praktis bagi anggota untuk membantu para misionaris. Misalnya, Anda dapat memberitahu misionaris bahwa Anda sedang mempelajari mengkhotbahkan Injil dan meminta mereka untuk menunjukkan kepada Anda apa yang mereka pelajari dari penelaahan mereka. Sewaktu Anda saling berbagi, keyakinan di antara para anggota dan misionaris pasti akan berkembang seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Dan lihatlah, aku mengutusmu keluar untuk bersaksi dan memperingatkan orang-orang, dan adalah sepatutnya bagi setiap orang yang telah diperingatkan untuk memperingatkan sesamanya. Brother dan sister, bayangkan dampak jika keluarga dan teman-teman mencantumkan hal-hal yang mereka pelajari dari mengkhotbahkan Injilku dalam surat dan surel mereka kepada misionaris mereka. Bayangkan berkat yang datang kepada keluarga-keluarga ketika mereka memahami lebih baik lagi apa yang putra dan putri mereka akan pelajari dan ajarkan di misi mereka. Bayangkan berkat luar biasa yang akan menjadi milik kita sesuai dengan janji Juru Selamat kepada semua yang memberikan kesaksian dalam proses mengundang jiwa-jiwa untuk datang kepadanya dan kemudian menindaklanjuti undangan itu. Kamu diberkati, Tuhan berkata kepada Nabi Joseph Smith, karena kesaksianmu karena kesaksian yang telah kamu berikan dicatat di dalam surga untuk para malaikat pandang. Dan mereka bersukacita atas kamu, dan dosa-dosamu diampuni bagimu. Karena aku akan mengampunimu dari dosa-dosamu dengan perintah ini, agar kamu tetap tabah dalam memberikan kesaksian kepada seluruh dunia tentang hal-hal itu yang disampaikan kepadamu. Jika kita menindaklanjuti, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Saya telah melihat sukacita yang tak terucapkan, yang menyertai undangan dan tindak lanjut yang setia di antara para anggota gereja di seluruh dunia. Sewaktu berada di Argentina, saya mendorong para anggota untuk mengundang seseorang untuk datang ke gereja sebelum konferensi umum ini. Seorang anak berusia 8 tahun, Joshua, mengundang keluarga sahabatnya untuk menghadiri open house di lingkungan mereka di Buenos Aires. Izinkan saya membaca dari surat yang baru saya terima yang menjelaskan undangan Joshua dan tindak lanjutnya yang setia. Setiap beberapa menit, Joshua berlari ke pintu gerbang untuk melihat apakah mereka akan datang. Katanya, dia tahu mereka akan datang. Waktu berlalu dan teman Joshua tidak datang. Tetapi Joshua tidak menyerah. Dengan setia, dia memeriksa pintu gerbang depan setiap beberapa menit. Waktunya tiba untuk mulai menyimpan barang ketika Joshua mulai melompat-lompat dengan mengumumkan, "Mereka datang, mereka datang." Saya berpaling untuk melihat seluruh keluarga mendekati gereja. Joshua berlari untuk menyambut mereka dan memeluk temannya. Mereka semua masuk dan tampaknya sangat menikmati open house. Mereka mengambil beberapa pamflet dan meluangkan banyak waktu berkenalan dengan beberapa teman baru. Sungguh menyenangkan melihat iman anak laki-laki kecil ini dan mengetahui bahwa anak-anak pertama dapat menjadi misionaris juga. Kesaksian saya adalah bahwa sewaktu kita bekerja bersama mencari orang, mengundang dan menindaklanjuti dengan kepercayaan dan iman, Juru Selamat akan memberkati kita sehingga ratusan ribu anak-anak Allah akan menemukan kedamaian dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam upaya kita untuk mempergegas pekerjaannya. Itulah doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Few feelings compare with the tender emotions of becoming
Beberapa perasaan dibandingkan dengan emosi lembut dari menjadi orang tua. Tak ada yang lebih manis daripada menerima bayi yang berharga. Salah satu saudara laki saya mengalami perasaan ini dalam cara yang menakjubkan. Putra mungil lahir prematur yang beratnya hanya 1,3 kilo. Hunter dalam 2 bulan pertama berada di unit perawatan intensif neonatus. Bulan-bulan itu saat rapuh bagi semua keluarga sewaktu kami memohon pada Tuhan untuk bantuannya. Hunter sangat bergantung. Dia berjuang untuk memperoleh kekuatan untuk hidup. Tangan yang kuat dari ayah yang penuh kasih sering merahi tangan putra mungilnya untuk memberikan semangat. Demikian juga dengan semua anak Allah. Bapa kita di surga mengulurkan tangan kepada kita dengan kasih yang tak terbatas. Dia memiliki kuasa dan berhasrat untuk menolong kita belajar dan bertumbuh dan kembali kepadanya. Ini menjelaskan tujuan Bapa kita, untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan bagi semua manusia. Sewaktu kita mengembangkan iman dan kepercayaan pada Tuhan, kita dapat mengakses kuasanya untuk memberikan dan membebaskan kita. Kitab Mormon menyusun tema ini tentang kuasa Tuhan untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Nefi pasal pertama ayat 20, kita membaca, "Lihatlah, aku Nefi akan memperlihatkan kepadamu bahwa belas kasihan Tuhan berada di atas diri mereka yang telah Dia pilih karena iman mereka. membuat mereka perkasa bahkan hingga kuasa pembebasan. Beberapa tahun lalu, saya mengetahui cara yang sangat pribadi kebenaran yang diungkapkan dalam ayat ini. Saya mengetahui betapa dekat Bapa kita di surga dan betapa besar hasratnya. Suatu petang hari, saya berkendaraan dengan anak-anak saya. Saya melihat seorang anak laki berjalan menyusuri jalan. Setelah melewati jalan, saya mendapat kesan kuat saya harus kembali menolongnya. Namun, khawatir dapat membuatnya takut, saya terus mengemudi. Kesan kuat itu muncul lagi dengan kata-kata dalam benak saya, "Bantulah anak lelaki itu." Saya kembali kepadanya dan bertanya, "Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya mendapat perasaan harus menolong Anda." Dia menoleh ke arah kami dan dengan air mata menangis, dia berkata, "Maukah Anda? Saya telah berdoa agar seorang mau menolong saya." Doanya terjawab dengan ilham yang datang kepada saya. Pengalaman yang menerima arah yang begitu jelas dari roh meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Setelah 25 tahun, saya menghubungkan kembali dengan anak lelaki ini beberapa bulan lalu. Saya menemukan bahwa pengalaman itu bukan hanya kisah saya, itu juga kisahnya. Derek Nunn sekarang adalah seorang ayah yang memiliki keluarga sendiri. Dia juga tak pernah melupakan pengalaman ini. Itu menolong kita meletakkan landasan iman, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Kami berdua menggunakannya untuk mengajar anak-anak kami, bahwa Allah mengawasi kita. Kita tidak sendirian. Pada malam itu, Derek harus tinggal seusai sekolah karena kegiatan, dan dia ketinggalan bus terakhir. Dia merasa yakin dia dapat pulang, jadi dia mulai berjalan kaki. 1 jam setengah telah berlalu, masih jauhnya jarak dari rumah. Dia ketakutan. Dalam keputusasaan, dia berlutut dan memohon bantuan kepada Bapak Surgawi. Tak lama setelah itu, saya berhenti untuk memberikan bantuan yang dia pohonkan. Sekarang, beberapa tahun kemudian, Derek mengingat, "Tuhan memikirkan saya, anak lelaki kurus dan berpikiran pendek. Terlepas dari hal apapun yang terjadi, dia mengetahui situasi saya dan mengasihi saya untuk mengirim bantuan. Tuhan telah menjawab doa-doa saya berulang kali sejak tertinggal di pinggir jalan itu. Jawabannya tak selalu langsung dan jelas, namun kepeduliannya sama jelasnya hari ini dengan malam yang sunyi itu. Kapanpun bayang-bayang gelap kehidupan menyelimuti dunia saya tahu dia senantiasa memiliki rencana untuk melihat saya dengan selamat pulang ke rumah lagi. Seperti yang Derek ungkapkan, tidak setiap doa dijawab dengan begitu cepat. Namun, Bapa kita mengetahui dan mendengar permohonan dari hati kita. Dia menyelesaikan mukjizatnya, satu doa setiap saat, satu orang setiap saat. Kita dapat mempercayai bahwa dia akan menolong kita, belum tentu dengan cara yang kita inginkan, namun dengan cara yang baik bagi kita untuk tumbuh. Menyerahkan kehendak kita kepadanya mungkin sulit, namun penting untuk menjadi seperti dia dan menemukan kedamaian yang dia tawarkan. C.S. Lewis menguraikan, "Saya berdoa karena saya tidak bisa menolong diri sendiri. Saya berdoa karena saya merasakan kebutuhan itu setiap saat. Itu tidak mengubah Allah, itu mengubah saya." Ada banyak kisah tulisan suci tentang mereka yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Pikirkan Daud yang muda yang luput dari kematian di tangan Gang Goliat dengan bersandar kepada Tuhan. Nefi yang permohonannya kepada Allah membebaskannya dari tali yang mengikatnya. Pemuda Joseph Smith yang dengan berdoa mencari bantuan Tuhan. Dia dibebaskan dari kuasa kegelapan dan menerima jawaban yang menakjubkan. Masing-masing menghadapi tantangan nyata dan sulit, dan bertindak dengan iman dan menaruh kepercayaannya dengan Tuhan. Masing-masing menerima bantuannya. Dan masih di zaman kita, kuasa dan kasih Allah nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Saya melihatnya baru-baru ini dalam kehidupan para orang suci di Zimbabwe dan Botswana. Dalam pertemuan puasa dan kesaksian di cabang Siwazino, saya direndahkan hati dan terilhamkan oleh kesaksian mereka. Mereka membagikan ungkapan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan tantangan dan keadaan sulit mengelilingi mereka, mereka hidup setiap hari dengan menaruh kepercayaan kepada Allah. Mereka mengenali akan tangannya dan menyatakan, saya sedemikian bersyukur kepada Allah. Beberapa tahun lalu, satu keluarga meneladankan bagi anggota di lingkungan kami kepercayaan yang sama kepada Tuhan. Ann dan Vanessa Guthrie menjalani kehidupannya bahagia dan didiagnosis dengan kanker ganas. Prognosisnya tidak bagus, dia hanya memiliki beberapa minggu untuk hidup. Keluarganya ingin berkumpul untuk bersama kali terakhirnya. Jadi semua anak-anak berkumpul. Mereka hanya memiliki waktu 48 jam untuk bersama. Keluarga Getro memilih apa yang paling berarti bagi mereka. Foto keluarga, santap malam keluarga, dan sebuah sesi di Bait Suci, Salt Lake. Wanita berkata, ketika kami keluar dari pintu Bait Suci, itulah saat terakhir kami akan pernah bersama dalam kehidupan ini. Namun mereka pergi dengan kepastian bahwa ada lebih dari sekadar kehidupan ini. Karena perjanjian sakral Bait Suci, mereka memiliki harapan dalam janji-janji Allah, mereka dapat bersama selamanya. 2 bulan berikutnya dipenuh dengan berkat yang terlalu banyak untuk diceritakan. Aman dan iman dan kepercayaan Ann kepada Tuhan tumbuh. Wanita mengatakan, saya diangkat. Saya belajar bahwa Anda dapat merasakan kedamaian dalam kekacauan. Saya tahu Tuhan mengawasi kita. Jika kita mempercayai Tuhan, Anda dapat mengatasi tantangan kehidupan apapun. Salah satu putri mereka mengatakan, kami memperhatikan orang tua kami dan teladan mereka dan melihat iman mereka, bagaimana mereka mengatasinya. Saya tak akan pernah meminta kesulitan ini, namun saya tak akan menyerah. Tentu saja, kami dikelilingin kasih Tuhan. Tentu saja, meninggalnya Ann bukanlah yang keluarga Guthrie harapkan. Namun krisis mereka bukanlah krisis iman. Injil Yesus Kristus bukan sebuah daftar tugas untuk dilakukan, melainkan itu hidup dalam hati kita. Injil bukanlah beban. Itu meringankan beban. Itu mengangkat keluarga Getro. Mereka merasakan kedamaian di tengah-tengah kesulitan. Mereka berpegang erat pada satu sama lain dan perjanjian-perjanjian Bait Suci. Mereka tumbuh dalam kemampuan untuk mempercayai Tuhan dan diperkuati melalui iman mereka kepada Yesus Kristus dan dalam kuasa penebusannya. Di jalan kemuritan apapun tantangan kita seperti dari kami tidak sendirian. Kalian tidak dilupakan, seperti Derek, orang suci di Afrika dan keluarga Getro, kita dapat memilih untuk menjangkau tangan Allah dalam kebutuhan kita. Kita dapat menghadapi tantangan kita dengan doa dan percaya kepada Tuhan. Dalam prosesnya, kita menjadi lebih seperti Dia. Tuhan berfirman, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan membantu engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya membagikan kesaksian rendah hati bahwa Allah Bapa mengenal kita secara pribadi dan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Melalui Putra terkasihnya Yesus Kristus, kita dapat mengatasi tantangan dari dunia ini dan dengan selamat pulang ke rumah. Semoga kita memiliki iman untuk mempercayai Dia. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung menyanyikan Ajarku Jalan Dalam Kasih-Nya. Kita selanjutnya akan dengan senang hati mendengar dari Uskup Gary E. Stevenson, Uskup Ketua Gereja. Dia akan diikuti oleh Penatua David E. Bernard dari Quorum 12 Rasul. di akhir ceramah penatua Benar, paduan suara akan menyanyikan doa seorang anak.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Pertandingan Olimpiade musim dingin baru ini menarik perhatian dunia sewaktu para atlet bertanding dalam 98 perlombaan yang berbeda. Hebatnya, 10 dari atlet ini adalah anggota gereja OSA. 3 di antaranya memperoleh medali. Christopher Vogt, Noel Pikus-Pace, dan Tora Bright. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada mereka yang dan semua atlet yang bertanding. Saya berbicara tentang pertandingan ini yang mengarahkan pikiran saya kepada para remaja putra, putri, dan dewasa lajang muda. Saya merasakan suatu urgensi dalam berceramah kepada Anda. Bagi Anda untuk merasakan urgensi itu, saya membagikan kisah tentang Noel Pikus-Pace. Dalam pertandingannya, Noel, Skeleton, para atlet membangun momentum mereka saat mereka sprint dan kemudian menukik di kereta luncur yang kecil. Mereka berlomba menuruni track S pada kecepatan 145 km per jam. Yang mengagumkan, tahun persiapan akan dipertambahkan baik sebagai keberhasilan atau kecewaan berdasarkan pada apa yang terjadi dalam kurang waktu 4 menit. Impian Olimpiade tahun 2006 Noel tandas ketika dia kena sebuah kecelakaan yang meninggalkannya patah kaki. Noel mempersiapkan diri banyak tahun untuk 4 menit ini. Pertandingan final Noel nyaris sempurna. Kami tidak akan pernah melupakan lompatnya ke panggung untuk menyambut keluarganya sambil berseru, "Kita berhasil." Kami melihat medalion remaja putrinya melingkar di lehernya saat medali perak ditampakkan di sampingnya. Akan tampak tidak adil bahwa seluruh impian Olimpiade Noel bergantung pada apa yang dia lakukan selama hanya 4 menit. Namun dia melakukannya, dan itu mengapa dia mempersiapkan dirinya dengan sangat setia. Kita juga mengingat Christopher Vogt, anggota tim yang memenangi medali perunggu dalam pertandingan bobsled 4 orang. Saat dia dapat menyerah setelah tabrakan dalam Olimpiade tahun 2010 dan memilih untuk bertahan, dia memenangi medali yang dengan tekunnya dia dapatkan. Nah, pikirkan bagaimana jalan Anda menuju kekekalan serupa dengan kinerja 4 menit para atlet ini. Anda adalah makhluk kekal. Sebelum Anda dilahirkan, Anda hidup sebagai roh di hadirat Bapa Surgawi. Anda berlatih untuk datang ke bumi selama waktu yang singkat dan berkinerja. Kehidupan ini adalah 4 menit Anda. Tindakan-tindakan Anda di sini akan menentukan apakah Anda memenangi hadiah kehidupan kekal. Amulek menjelaskan, kehidupan ini adalah saat untuk bersiap menemui Allah. Lihatlah, kehidupan ini adalah masa untuk melaksanakan kerja Anda. 4 menit Anda telah dimulai, jam berdetak, berkata Rasul Paulus. Larilah dalam pertandingan, sehingga kamu memperoleh hadiah. Dalam cara yang sama, langkah tertentu itu penting dalam kinerja seorang atlet olimpiada. Lompatan atau manuver bagi pemain seluncur indah dan papan salju. Demikian juga dalam kehidupan kita, di mana hal-hal tertentu mutlak penting. Pos pemeriksaan yang menggerakkan kita melalui kinerja rohani kita di bumi. Penanda rohani ini adalah tata cara Injil, baptisan, menerima karunia Roh Kudus, penabisan imamat, tata cara bait suci, dan mengambil sakramen setiap minggu. Dalam tata cara ini, kuasa kealahan dinyatakan. Dan dalam cara yang sama, di mana pelatihan menjadikan atlet memenuhi syarat untuk melakukan elemen mereka pada tingkat tertinggi, menaati perintah akan menjadikan Anda memenuhi syarat untuk berperan serta dalam tata cara ini. Apakah Anda merasakan urgensinya? Sahabat saya terkasih, dimanapun Anda berada dalam kinerja 4 menit Anda, saya mengimbau Anda untuk merenungkan apa yang saya perlu lakukan untuk memastikan medali saya. Mungkin roh telah membisikkan Anda untuk mempersiapkan diri dengan lebih tekun untuk suatu tata cara di masa depan Anda atau yang seharusnya sudah Anda terima dahulu. Apapun langkah Anda selanjutnya, ambillah. Lakukanlah sekarang. Janganlah menunggu. 4 menit Anda akan berlalu cepat. Disiplin diri dibutuhkan. Doa, penelahan tulisan suci harian, dan kehadiran gereja harus menjadi landasan dari pelatihan Anda. Sebuah pula tentang menaati perintah, menepati perjanjian, dan mengikuti standar Tuhan yang terdapat dalam untuk kekuatan remaja adalah perlu. Mungkin Anda menyadari mengenai sesuatu yang mengancam untuk memperlambat atau menghentikan kemajuan rohani Anda. Jika demikian, ikuti nasihat Paulus. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Belumlah terlambat untuk bertobat, tetapi mungkin segera, karena tidak seorang pun yang mengetahui kapan 4 menit kita akan berakhir. Nah, Anda mungkin berpikir, 4 menit saya sudah menjadi bencana, saya lebih baik menyerah. Jika demikian, berhentilah memikirkan itu, dan jangan memikirkan itu lagi. Mukjizat pendamaian dapat memperbaiki ketidaksempurnaan kita dalam kinerja kita. Sebagaimana Penatua Holland telah ajarkan, Kepada Anda yang mungkin masih menahan diri, saya bersaksi tentang kuasa pembaruan dari kasih Allah dan mukjizat dari kasih karunia-Nya. Tidaklah pernah terlambat selama Tuhan mengatakan masih ada waktu. Jangan menunda. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Juru Selamat berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan Anda. Anda juga memiliki keluarga dan pemimpin yang menceraikan Anda. Meskipun ceramah saya diarahkan kepada para remaja, bagi orang tua saya menawarkan yang berikut. Penatua Bednar menjelaskan sebuah cara untuk mengarahkan penilaian keluarga untuk menjadi kemajuan di jalan perjanjian. Dengan selembar kertas dengan dua kolom, nama dan rencana untuk tata cara berikutnya, saya mendaftar setiap anggota keluarga saya. Saya mencatat seorang cucu balita segera harus diberkati, dan seorang putera yang segera beranjak 18, yang persiapan untuk imamat akan segera terjadi. Setiap orang di dalam daftar saya memiliki kebutuhan untuk sakramen. Kegiatan ini membantu saya untuk menolong setiap anggota keluarga saya di sepanjang jalan perjanjian. Mungkin ini gagasan bagi Anda yang akan menuntun pada pembahasan keluarga, persiapan, dan bahkan undangan untuk tata cara penting dalam keluarga Anda. Sebagai pemain ski dan papan salju sendiri, saya sangat terkesan dengan kerjaan pemegang medali perak atlet OSA Australia, Tora Bright, di dalam kompetisi setengah pipa. Dia menyilaukan dunia saat dia menyelesaikan secara hampir sempurna perlombaan. Meskipun demikian, yang lebih menegaskan adalah cara dia menunjukkan kasih Kristus kepada para pesaingnya. Dia melihat bahwa pemain papan salju Amerika, Kelly Clark, yang kurang bagus dalam perlombaan pertamanya, tampak gelisah dalam perlombaan keduanya. Clark memenang. Dia memeluk saya sampai saya cukup tenang dan saya memperlambat napas saya. Kelly Clark belakangan bergabung dengan Tora Bright di podium sebagai pemegang medali perunggu. Ketika ditanya mengenai tindakan kebaikan ini terhadap musuhnya, Tora hanya berkata, "Saya seorang pesaing. Saya ingin melakukan yang terbaik. Namun saya ingin sesama pesaing juga melakukan yang terbaik mereka." Apakah ada seorang yang memerlukan dorongan semangat Anda, anggota keluarga, teman? Bagaimana Anda dapat menolong mereka dengan 4 menit mereka? Teman terkasih, Anda berada di sebuah perjalanan yang menggembirakan. Itu terkadang menjadi sulit untuk berhasil menjalankan setiap elemen. Namun ingatlah, Anda telah mempersiapkan diri selama banyak milenium untuk ini. Ini adalah momen Anda untuk tampil. Kehidupan ini adalah 4 menit Anda. Saya menyatakan keyakinan saya terhadap kemampuan Anda. Anda memiliki Juru Selamat di sisi Anda. Saya menutup dengan kesaksian saya tentang berkat yang kita miliki dalam Nabi yang hidup, Thomas S. Monson, dan mengenai Yesus Kristus, serta tentang perannya sebagai Juru Selamat dan penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I have a dear friend.
Saya mempunyai teman yang baik yang di awal pernikahannya merasa yakin bahwa dia membutuhkan truk pickup. Istrinya merasa yakin bahwa dia tidak membutuhkannya, namun hanya menginginkannya. Sebuah percakapan lucu antara suami dan istri mengawali pertimbangan mereka tentang pembelian tersebut. Sayang, kita memerlukan truk pickup. Istrinya bertanya, mengapa menurutmu kita memerlukan sebuah pickup? Dia menjawab pertanyaannya dengan apa yang dia percaya adalah jawaban yang sempurna. Bagaimana jika kita memerlukan susu untuk anak di tengah badai yang dahsyat? Dan satu-satunya cara saya dapat pergi ke toko adalah dengan sebuah pickup. Istrinya menjawab sambil tersenyum, jika kita membeli sebuah pickup baru, kita tidak akan memiliki uang untuk susu. Jadi, mengapa khawatir mengenai pergi ke toko dalam keadaan darurat? Seiring waktu, mereka terus berembuk bersama dan akhirnya memutuskan untuk membeli pickup. Tidak lama setelah memiliki kendaraan itu, teman saya ingin menunjukkan kegunaan pickup tersebut. Maka dia memutuskan dia akan mengangkut pasukan kayu bakar untuk rumah mereka. Itu adalah musim gugur dan salju sudah mulai turun di gunung itu. Sewaktu dia berkendara di sisi gunung, salju menjadi semakin dalam. Teman saya menyadari kondisi jalan yang licin adalah berbahaya. Namun dengan keyakinan kuat terhadap pickup itu, dia melanjut. Sayangnya, teman saya pergi terlalu jauh di sepanjang jalan itu. Ketika dia mengemudi pickup keluar dari jalan raya, dia terjebak. Keempat roda pada pickup tersebut berputar-putar di dalam salju. Dia segera menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan dirinya. Dia merasa malu dan khawatir. Teman saya memutuskan, baiklah, saya tidak akan duduk saja. Dia keluar dari kendaraan itu dan mulai memotong kayu. Dia selesai memenuhi bagian belakang pickup itu dengan kayu. Dan kemudian teman saya memutuskan dia akan mencoba mengemudi keluar sekali lagi. Sewaktu dia menghidupkan mesin dan memberikan daya, dia mulai maju sedikit. Perlahan pickup bergerak keluar dan kembali ke jalan raya. Dia akhirnya bebas pulang ke rumah. Pria yang bahagia dan rendah hati. Saya memohon bantuan Roh Kudus waktu saya menekankan pelajaran yang dapat dipelajari dari kisah tentang teman saya, pickup dan kayu. Adalah beban kayu yang memberikan daya penarik yang diperlukan untuk keluar dari salju, untuk kembali ke jalan raya, dan untuk bergerak maju. Adalah beban itu yang memungkinkan dia kembali kepada keluarganya. Kita masing-masing juga membawa beban. Beban kita adalah terdiri dari tuntutan dan kesempatan, kewajiban dan privilege, kesengsaraan dan berkat, serta pilihan dan batasan. Dua pertanyaan dapat membantu kita ketika kita secara periodik dan bersungguh-sungguh menilai beban kita. Apakah beban yang saya bawa menghasilkan daya penarik rohani yang akan memungkinkan saya maju terus dengan iman, serta terhindar dari terjebak? Apakah beban yang saya bawa menciptakan daya penarik rohani yang cukup sehingga saya akhirnya dapat kembali kepada Bapa Surgawi? Terkadang kita secara keliru mungkin mempercayai bahwa kebahagiaan adalah hilangnya beban, namun menanggung beban adalah bagian dari rencana kebahagiaan. Karena beban kita perlu untuk menghasilkan daya penarik rohani, kita hendaknya berhati-hati untuk tidak menyertakan begitu banyak hal yang indah namun tidak penting sehingga kita terganggu dari hal yang paling penting. Kuasa Juru Selamat berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kuk adalah balok kayu, biasanya dipasang di antara sepasang lembu, yang memungkinkan mereka menarik beban bersama. Kuk menempatkan binatang berdampingan agar mereka dapat bergerak bersama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Perhatikan ajakan Tuhan untuk pikulah kuk yang kupasang. membuat perjanjian menggabungkan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Intinya, Juru Selamat mengundang kita untuk menarik bersama-sama dengan Dia, meskipun upaya terbaik kita tidaklah sepadan dan tidak dapat dibandingkan dengannya. Sewaktu kita percaya kepada dan menarik beban bersama dengannya, dengan sepanjang perjalanan kefanaan, sungguh kuknya itu enak dan bebannya itu ringan. Kita tidak pernah perlu sendirian. Kita dapat maju terus dengan kehidupan kita. Melalui pendamaian Juru Selamat, kita dapat menerima kekuatan melampaui diri kita sendiri. Sewaktu Tuhan menyatakan, oleh karena itu, lanjutkanlah perjalananmu dan biarlah hatimu bersuka cita, karena lihatlah aku besertamu bahkan sampai akhir. Pikirlah teladan dalam kitab Mormon ketika Amulon menganiaya Alma dan rakyatnya. Suara Tuhan datang kepada para murid dalam kesengsaraan. Angkatlah kepalamu dan terhiburlah, karena aku tahu tentang perjanjian yang telah kamu buat kepadaku, dan aku akan membuat perjanjian dengan umatku dan membebaskan mereka dari perbudakan. Perhatikan intinya perjanjian kepada janji pembebasan. Perjanjian yang diterima dan dihargai dan tata cara yang dilaksanakan dengan wewenang imamat adalah penting untuk menerima semua berkat yang tersedia melalui pendamaian Yesus Kristus. Karena dalam tata cara imamat, kuasa kealahan dinyatakan kepada pria dan wanita, termasuk berkat-berkat dari pendamaian. Ingatlah pernyataan Juru Selamat, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita memikirkan ayat berikutnya dalam kisah Alma dan rakyatnya, dan aku akan juga meringankan beban yang ditaruh di atas bahumu, sehingga bahkan kamu tidak dapat merasakannya. Bahkan dari kita yang menganggap ayat ini adalah gagasan bahwa sebuah beban secara tiba-tiba akan dilenyapkan. Ayat berikutnya bagaimanapun menggambarkan bagaimana beban itu diringankan. Dan sekarang, terjadilah bahwa beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudaranya dijadikan ringan. Ya, Tuhan menguatkan mereka, agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah, dan mereka tunduk dengan kesabaran pada kehendak Tuhan. Tantangan tidak secara segera disingkirkan dari orang-orang. Tetapi Alma dan pengikutnya dikuatkan, dan kemampuan mereka membuat beban itu lebih ringan. Orang baik ini diberi kuasa melalui pendamaian untuk bertindak sebagai juru kuasa dan memengaruhi keadaan mereka. Dan dengan kekuatan Tuhan, Alma dan rakyatnya diarahkan kepada keselamatan di tanah Zarahemla. Tidak saja pendamaian Yesus Kristus mengatasi dampak dari kejatuhan Adam dan memungkinkan penebusan dari dosa, namun pendamaiannya juga memungkinkan kita untuk menjadi lebih baik dalam cara yang menjangkau jauh melampaui kemampuan kita. Kebanyakan dari kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan hal yang salah dan memerlukan bantuan untuk mengatasi dampak dari dosa, Juru Selamat telah memungkinkan bagi kita untuk menjadi bersih melalui kuasa penebusannya. Namun, apakah kita juga memahami bahwa pendamaian adalah bagi pria dan wanita saleh yang patuh dan menaati perintah serta mereka yang berusaha untuk menjadi lebih baik? Saya bertanya-tanya apakah kita sepenuhnya mengakui aspek yang menguatkan dari pendamaian ini dalam kehidupan kita dan secara keliru mempercayai kita harus membawa beban kita sendirian melalui tekad kita sendiri dan kemampuan kita yang terbatas. Satu hal untuk diketahui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati bagi kita. Tetapi kita juga perlu mengakui bahwa Tuhan berhasrat melalui pendamaiannya dan dengan kuasa dari Roh Kudus untuk menyegarkan kita. Bukan hanya untuk membimbing, tetapi juga menyembuhkan kita. Alma menjelaskan mengapa dan bagaimana Juru Selamat dapat memampukan kita. Dia akan maju menderita rasa sakit dan kesengsaraan dari setiap jenis, dan ini agar firman boleh digenapi dan mengatakan dia akan mengambil ke atas dirinya rasa sakit umatnya. Dan dia akan mengambil ke atas dirinya kematian, agar dia boleh melepaskan ikatan kematian. Dan dia akan mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka, agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan. Agar dia boleh mengetahui bagaimana menyokong umatnya. Demikian, Juru Selamat dalam menderita bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk rasa sakit kita, kelemahan dan kekurangan kita, ketakutan dan rasa frustrasi kita, kekecewaan, penyesalan, ketidakadilan, dan ketimpangan yang kita alami, dan kesesakan emosional yang menghantui kita. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kepedihan jiwa, tidak ada kelemahan yang Anda atau saya pernah hadapi yang Juru Selamat tidak alami terlebih dahulu. Di saat lemah, kita mungkin berseru, tak seorang pun tahu seperti apa rasanya. Tak seorang pun memahami. Tetapi Putra Allah memahami dengan sempurna, karena dia telah merasakan dan menanggung beban individu kita. Dan karena pengorbanannya, dia memiliki empati sempurna dan dapat mengulurkan kepada kita lengan belas kasihnya. Dia dapat menyentuh, menyokong, dan memperkuat kita untuk menjadi lebih dari kita mampu dan membantu kita melakukan apa yang kita tidak pernah dapat lakukan dengan hanya bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tentu saja, kuknya enak dan bebannya ringan. Saya mengajak Anda untuk berdoa dan berusaha untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pendamaian Juru Selamat sewaktu Anda mengevaluasi beban Anda. Banyak hal mengenai pendamaian yang kita tidak dapat pahami. Namun, banyak aspek dari pendamaian kita dapat pahami. Bagi teman saya, muatan kayu memberikan daya penarik yang menyelamatkan kehidupan. Pickup yang kosong tidak dapat bergerak. Muatan yang berat diperlukan untuk menghasilkan daya penarik. Adalah muatan itu yang memberikan daya penarik yang memungkinkan teman saya keluar dari jebakan dan untuk kembali kepada keluarganya. Beban yang unik dalam setiap kehidupan kita membantu kita untuk bersandar pada jasa, belas kasihan, dan kasih karunia Mesias. Saya bersaksi dan berjanji Juru Selamat akan membantu kita untuk menanggung beban kita dengan mudah. Ketika kita tergabung dengannya dan menerima kuasa yang memungkinkan dari pendamaiannya, kita secara meningkat akan berusaha untuk hidup sesuai kehendaknya. Kita juga akan berdoa untuk kekuatan untuk belajar atau menerima keadaan kita, melainkan berdoa agar Allah mengubah keadaan kita sesuai dengan kehendak kita. Kita akan menjadi juru kuasa yang bertindak, melainkan objek yang ditindaki. Kita akan diberkati dengan daya penarik rohani. Semoga kita masing-masing menjadi lebih baik melalui pendamaian Juru Selamat. hari ini April 6. Dari Wahyu kami tahu bahwa ini hari kelahiran Juru Selamat. Dan ini hari dari gereja ketika gereja dijadikan. Pada sabat ini yang sakral ini, saya menyatakan kesaksian saya bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dan Dia akan membersihkan dan menguatkan kita. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dengan gembira dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Gather at day's end. I hold them close.
We are grateful.
Kita bersyukur kepada paduan suara untuk musik indah yang telah mereka sediakan. Kita juga menyampaikan apresiasi kepada mereka yang telah berbicara kepada kita pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Pimpin Kami, Ya Yehova. Dan doa penutup akan diucapkan oleh Sister Neil F. Marriott, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri, Presiden Monson.
My beloved brothers and sisters,
brother dan sister, ketika Juru Selamat melayani di antara manusia, dia ditanya oleh ahli Taurat, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius mencatat bahwa Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus mengakhiri kisah itu dengan pernyataan Juru Selamat. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Kita tidak bisa mengasihi Allah jika tidak mengasihi sesama pelancong kita dalam perjalanan fana kita. Demikian juga kita tidak bisa mengasihi sesama kita jika tidak mengasihi Allah Bapa kita. Rasul Yohanes memberitahu kita perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kita adalah anak-anak roh Bapa Surgawi. Dan karenanya bersaudara. Sewaktu kita mengingat kebenaran ini, mengasihi semua anak Allah menjadi lebih mudah. Sesungguhnya, kasih adalah inti sari Injil dan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan kita. Kehidupannya merupakan pusaka kasih. Yang sakit dia sembuhkan, yang kesusahan dia angkat, yang berdosa dia selamatkan. Pada akhirnya, kah layak marah merenggut hidupnya. Tetapi terdengarlah dari Bukit Golgata perkataan ini, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Ungkapan tertinggi dalam kefanaan akan kasih. Ada banyak atribut yang merupakan perwujudan kasih, misalnya kebaikan hati, kesabaran, tidak mementingkan diri, pemahaman, dan pengampunan. Dalam semua hubungan kita, atribut ini dan yang lainnya menolong membuktikan kasih dalam hati kita. Biasanya kasih kita diperlihatkan dalam interaksi sehari-hari dengan sesama kita. Yang terpenting adalah kemampuan kita untuk mengenali kebutuhan seorang dan menganggapinya. Saya senantiasa menghargai perasaan dalam puisi ini. Aku menangis di malam hari karena terbatasnya pandangan yang menghalangiku melihat kebutuhan orang lain. Namun aku belum pernah merasakan sebentuk penyesalan karena bersikap sedikit terlalu baik. Saya baru ini disadarkan pada teladan akan kebaikan hati, kebaikan yang membuahkan hasil tak terlihat. Tahun 1933, ketika karena masa resesi, peluang kerja langka, lokasinya di bagian timur Amerika Serikat. Arlene Bisaker baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Setelah pencarian panjang, dia akhirnya memperoleh pekerjaan di pabrik pakaian sebagai penjahit. Para buruh pabrik dibayar hanya untuk setiap potongan yang selesai dengan benar yang mereka jahit. Semakin banyak potongan mereka hasilkan, semakin banyak dibayar. Tak lama setelah memulai di pabrik, Arlene dihadapkan pada prosedur yang membingungkan. Dia duduk di mesin jahitnya berusaha memperbaiki potongan yang sedang dia kerjakan. Tampaknya tiada seorang yang dapat menolongnya karena semua penjahit terburu-buru menyelesaikan sebanyak mungkin potongan. Arlene merasa tak berdaya dan putus asa. Diam-diam dia mulai menangis. Di seberang Arlene duduk Bernice Rock. Dia lebih berpengalaman sebagai penjahit. Mengamati kegundahan Arlene, Bernice pergi ke samping Arlene dan memberinya petunjuk serta bantuan. Dia tetap di situ sampai Arlene lebih yakin dan berhasil menyelesaikan potongan itu. Bernice kembali ke mesinnya sendiri. Kesempatannya menyelesaikan sebanyak potongan yang mungkin hilang karena menolong orang lain. Dengan satu tindakan kebaikan ini, Bernice dan Arlene bersahabat seumur hidup. Masing-masing menikah dan melahirkan anak-anak. Suatu saat di tahun 1950-an, Bernice yang adalah anggota gereja memberikan kepada Arlene dan keluarga sejilid Kitab Mormon. Tahun 1960, Arlene dan suaminya serta anak-anak dibaptiskan. Kemudian mereka dimeteraikan di Bait Suci Allah. Sebagai hasil belas kasihan, Bernice sewaktu merelakan dirinya untuk menolong seseorang yang tidak dia kenal. Banyak individu, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, telah menerima tata cara penyelamatan Injil. Setiap hari, kita diberi kesempatan memperlihatkan kasih kepada mereka di sekitar kita. Tutur Presiden Spencer W. Kimball, kita harus ingat bahwa orang-orang yang kita temui di tempat parkir, kantor, lift, dan dimanapun adalah bagian dari umat manusia yang Allah berikan kita untuk dilayani. Tidak ada manfaat berbicara tentang persaudaraan umat manusia jika kita tidak menganggap yang ada di sekitar kita sebagai saudara-saudara. Seringkali, kesempatan kita memperlihatkan kasih datang tak terduga. Contoh kesempatan semacam itu muncul dalam artikel surat kabar pada Oktober 1981. Sedemikian terkesan saya dengan kasih yang terkait di dalamnya, sehingga saya menyimpan guntingan beritanya lebih dari 30 tahun. Artikel itu menyebutkan bahwa sebuah penerbangan non-stop dari Anchorage, Alaska ke Seattle, Washington, penerbangan yang membawa 150 penumpang, dialihkan ke sebuah kota terpencil Alaska untuk mengangkut seorang anak yang terluka parah. Seorang anak lelaki berusia 2 tahun telah putus pembuluh nadi di lengannya ketika jatuh menimpa pecahan kaca saat bermain. Kota itu berjarak 725 km selatan Anchorage dan tidak pada jalur penerbangan. Tetapi petugas medis di tempat kejadian mengirimkan permintaan bantuan darurat, maka penerbangan dialihkan untuk menjemput anak itu dan membawanya ke Seattle agar dapat dirawat di rumah sakit. Ketika pesawat mendarat dekat kota terpencil itu, petugas medis memberitahukan pilot bahwa anak itu berdarah sedemikian parah sehingga dia tidak bisa tahan penerbangan ke Seattle. Keputusan dibuat terbang lagi sejauh 320 km ke Juneau, Alaska, kota terdekat di mana ada rumah sakit. Setelah mengangkut anak itu ke Juneau, pesawat itu menuju ke Seattle setelah berjam-jam terlambat. Tidak satu pun penumpang mengeluh, meskipun kebanyakan dari mereka akan melewatkan janji dan pesawat lanjutan. Kenyataannya, mereka mengumpulkan uang, menggalang sejumlah dana bagi anak lelaki itu dan keluarganya. Sewaktu pesawat mendarat di Seattle, para penumpang bersorak ketika pilot mengumumkan bahwa dia menerima kabar bahwa anak lelaki itu akan baik-baik saja. Saya memikirkan kata-kata dalam tulisan suci. Kasih amal adalah kasih murni Kristus. Dan barang siapa didapati memilikinya akan baik-baik saja dengannya. Brother and sister, beberapa dari kesempatan terbesar kita untuk memperlihatkan kasih kita akanlah di dalam rumah kita sendiri. Kasih seharusnya menjadi inti kehidupan keluarga. Namun, seringkali tidak demikian. Terdapat terlalu banyak ketidaksabaran, berdebat, perselisihan, dan terlalu banyak air mata. Presiden Hinckley dengan sedih menyanyikan, mengapa orang yang kita paling kasihi begitu sering menjadi sasaran kata-kata kasar kita? Mengapa kita terkadang berbicara bermaksud menyakiti sehingga menghancurkan hati? Jawaban pertanyaan ini berbeda bagi kita masing-masing. Namun kebenarannya adalah bahwa alasan tidaklah penting. Jika kita mau menaati perintah untuk saling mengasihi, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan hati. Tentu saja ada saat-saat ketika disiplin perlu diberikan. Meskipun demikian, marilah kita ingat nasihat yang terdapat dalam ajaran dan perjanjian, yaitu ketika perlu bagi kita menegur orang lain, kita sesudahnya memperlihatkan peningkatan kasih. Saya berharap agar kita selalu berupaya menjadi tenggang rasa dan berpeka terhadap pikiran dan perasaan serta keadaan orang-orang di sekitar kita. Janganlah kita meremehkan. Alih-alih, marilah kita berbelas kasihan dan memberi semangat. Kita harus berhati-hati agar tidak menghancurkan keyakinan dari diri orang lain melalui kata-kata atau tindakan ceroboh. Pengampunan hendaknya berjalan bersisian kasih. Dalam keluarga juga dengan teman-teman kita dapat muncul perasaan luka dan ketidaksetujuan. Luka-luka ini tidak bisa dan hendaknya tidak dibiarkan menggerogoti, menyakiti, dan menghancurkan. Rasa bersalah membuat luka menganga. Hanya pengampunan menyembuhkan. Seorang wanita yang sekarang sudah meninggal pernah mengunjungi saya suatu hari dan menceritakan beberapa penyesalan. Dia berbicara tentang sebuah insiden beberapa tahun sebelumnya dan melibatkan seorang petani tetangga yang pernah teman baik, namun yang dengannya dia dan suaminya tidak sepakat beberapa kali. Suatu hari, si petani itu minta apakah dia bisa mengambil jalan menyeberang propertinya untuk mencapai lahannya sendiri. Dia berhenti dalam penuturannya kepada saya dan dengan suara bergetar mengatakan, Brother Munson, saya tidak membiarkan dia melintasi lahan kami saat itu atau kapanpun, namun mengatakan agar dia mengambil jalan yang jauh dengan berjalan kaki mencapai lahannya. Saya salah dan menyesalinya. Dia telah tiada, tetapi oh, saya berharap saya dapat mengatakan kepadanya, maafkan saya. Betapa inginnya ada kesempatan kedua menjadi baik hati. Sewaktu saya mendengarkan dia, muncul dalam benak saya pernyataan dari John Greenleaf Whittier. Dari semua kata sedih yang dapat diucapkan maupun dituliskan, yang paling menyedihkan adalah seandainya saja. Brother dan sister, sewaktu kita memperlakukan orang lain dengan kasih, kita akan menghindari penyesalan seperti itu. Kasih diungkapkan dalam banyak cara. Senyuman, lambaian tangan, komentar yang baik, pujian. Ungkapan lain mungkin lebih lembut, misalnya memperlihatkan minat pada kegiatan orang lain, mengajarkan azas dengan kesabaran, mengunjungi orang yang sakit atau tinggal di rumah. Kata-kata dan tindakan ini dan banyak yang lain dapat menyatakan kasih. Dale Carnegie, seorang penulis dan dosen ternama Amerika, percaya bahwa setiap orang memiliki kuasa untuk meningkatkan jumlah kebahagiaan dunia dengan memberikan sedikit kata pujian kepada seseorang yang kesepian atau putus asa. Tuturnya, mungkin Anda melupakan kata-kata ramah yang Anda ucapkan, namun si penerima mungkin menghargainya sepanjang hidupnya. Semoga kita mulai sekarang, hari ini, menyatakan kasih kepada semua anak Allah, baik mereka anggota keluarga, teman-teman, sekedar kenalan, atau orang asing. Sewaktu kita bangun setiap hari, marilah kita bertekad menangkapi dengan kasih terhadap apapun yang terjadi. Brother and sister, kasih yang Allah rasakan bagi kita tidak dapat kita bayangkan. Karena kasih ini, Dia mengutus Putranya yang mengasihi kita sehingga memberikan hidupnya bagi kita, agar kita dapat memiliki kehidupan kekal. Sewaktu kita memahami karunia ini, hati kita akan dipenuhi dengan kasih bagi Bapa kekal kita, Juru Selamat kita, dan bagi semua umat manusia. Semoga demikian adanya adalah doa tulus saya dalam nama Bapa Surgawi saya. Senang bahwa Engkau selalu ada di mana-mana. Di dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our dear Father in heaven.
Bapa kami yang ada di surga, kami menundukkan kepala kami hari ini dalam berasa syukur dengan apa yang kami telah dengar dan rasakan pada hari ini. Kami berterima kasih atas nasihat-nasihat yang kami terima dari Nabi kami, dan bantulah kami untuk sehingga kami dapat diperkuat dan agar kami dapat mengasihi Anda. Dan kami terima kasih atas pendamaian putramu. Iman kami telah diperkuat, kami telah diperajarkan hari ini atas pendamaiannya dan perjanjiannya. Kami berdoa agar kami dapat bermaju terus dan mengasihi dan untuk membangun kerajaanmu dan memperkuat dengan satu sama lain. Dan kami berdoa semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.